habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaasa ah 11ka bisha februari sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo barteena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a weeraro ismiidaamin ah oo ay daacish xalay ku qaaday ciidamada puntland oo ay ku dhinteen ugu yaraan 72 askari, halka 70 daacish ka mid ahna lagu dilay.
khasaarihii nimanka kasoo gaaray ilaa iyo 70-80 inta u dhexaysa baa la sheegayaa, ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta ah iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan dagaalka ay puntland kula jirto daacish iyo suurtagalnimada in si deg deg ah looga saaro argagixisada buuraha calmiska.
arrinta muhiimka ah waa deg 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 loogama adkaan karo, laakiin waa laga adkaanaya aakhirka sidaan isleenahay, sababtoo ah guufkan oo kale weligood laguma qaadin. dadka hadda aad bay ugu midaysan yihiin in laga saaro. haddii dowladda soomaalida dadka kaloo saafkuleeya kasoo qayb qaataanna kaba sii fiican run ahaantii. oo waxaad moodaa hadda in puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha somaliland oo ka hadlay heshiiskii safgarad ee u dhexeeyay somaliland iyo etoobiya, isagoo ka qayb galaya shirka caalamiga ee xukuumadaha adduunka oo dalka imaaraadka maanta ka furmay. sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyey qorshihiisa ku aadan in dadka falastiiniyiinta ah ee Qasda loo raro dalalka Masar iyo Urdun, isagoo markan tilmaamay in haddii labadaasi dal aanay ogolaanin qaxootiga, uu ka jari doono gargaarka Mareykanku uu siiyo. madaxweyne Trump ayaa sheegay in dad badan oo reer Qasda ah ay rabaan in ay baxaan haddii loo helo meel ay si nabad ah ugu noolaan karaan. waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in ay jiraan dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay qaabilaan qaxootiga falastiiniyiinta. hadalkan ayaa imanaya xilli dalalka carabta ay si adag uga soo horjeesteen qorshaha madaxweyne Trump. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul uga hadlay xaaladda la haystayaasha Israa'iil ee weli ku jira gacanta Xamaas. Trump ayaa ka digay in haddii Xamaas aanay dhammaan la haystayaasha sii daynin marka la gaaro sabtida soo socota, ay la kulmi doonaan cawaaqib xun. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Xamaas ay tahay in dhammaan la haystayaasha ay si wada jir ah u sii dayso halkii ay marba koox yar u sii dayn lahayd. waxa uu xusay in xaaladdu aanay ku sii socon karin sida ay hadda tahay, isagoo carabka ku adkeeyey in haddii la haystayaasha aanay xor noqon waqtiga loo qabtay, ay ka dhalan doonto cawaaqib aad u culus. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in go'aanka kama dambaysta ah ee xabad joojinta ay leedahay Israa'iil, balse waxa uu muujiyey in haddii Xamaas ay sii waddo dib u dhigista sii deynta lahaystayaasha, in Mareykanku uu taageero tallaabo adag oo ka dhana ururkaasi. waxa uu sidoo kale ka gaabsaday in uu si toosa u xaqiijiyo in Mareykanku uu faragelin militari samayn doono iyo in kale. shirkii caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Paris ee looga hadlayay mustaqbalka garaadka macmalka ah ee loo yaqaano AI-ga ayaa loogu baaqay in teknolojiyadan cusub ee casriga ah oo si deg dega u kobcaysa loo sameeyo xeerar caalami ah, lana hubiyo in ay noqoto mid furan, anshax leh, oo loo maamuli karo si waafaqsan nidaamyada caalamiga ah. bayaan ka soo baxay gabagabada shir madaxeedka Paris ayaa waxaa saxeexay 16 dal oo ay ku jiraan wadamada Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka iyo Hindiya, kuwaas oo isku raacay in la horumariyo garaadka macmalka ah oo uu noqdo mid furan, la isla wadaagi karo, hufan, islamarkaana anshax leh, ammaan ah, laguna kalsoonaan karo. hase haatee dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo boqortooyada Britain ayaana saxeexin bayaankan, taasoo muujinaysa in weli ay jiraan khilaafaad ku saabsan qaabka loo xakamaynayo horumarinta teknolojiyadan casriga ah. dhinaca kale, madaxa guddiga midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku dhawaaqday in midowda Yurub ay qorsheynayaan maalgelin cusub oo ku dhawaad 50 bilyan oo yuro ah si loogu qaado horumarka garaadka macmalka ah ee qaaradda Yurub. magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa maanta oo salaasa ka bilaabanay dhageysiga dacwada Hadi Matar oo ah nin dhalinyaro ah oo Mareykan ah balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan laguna eedeeyay isku dayga dilka qoraaga Salman Rushdie kadib weerar uu midii ku qaaday oo uu ku qaaday bishii August 2022kii Hadi Matar ayaa wajahaya maxkamad heer gobol ah halkaas oo warbaahinta caalamku ay indhaha ku hayaan kiiskan ka dhashay weerarka lagu dhaawacay Rushdie oo caan ku ah buugiisa muranka badan dhaliyay ee aayadaha shaydaanka isniintii shalay kadib markii la xushay xeerbeegtida maxkamadda ayay dacwad oogayaashu bilaabeen inay faahfaahin ka bixiyaan qaabka uu Hadi Matar ula beegsaday weerarka Salman Rushdie waxay sheegeen in uu si qarsoodi ah ugu soo dhexgalay goobta oo uu Rushdie ka jeedinayay khudbad ka hor inta aanu weerarintaas oo keentay in qoraagu uu waayo ishiisii midig wiilkan oo 27 jir ah ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira isku day dil iyo weerar waxaana maxkamadda gobolku ay haysaa kiiska ugu weyn ee ka dhashay weerarka lagu qaaday Rushdie dhinaca kale waxaa jira maxkamad kale oo heer federaal ah oo lagu eedeeyay Matar inuu fal argagixisnimo ku fuliyay magaca ururka Xisbullah Hadi Matar ayaa horay maxkamadda gobolka uga horbeeniyay eedeymaha loo haysto isagoo sheegay in aanu ka tirsanayn kooxaha argagixisada. Intaasina dhigistayaal waxay noogu idil warkii dunida. Halkan dhigistayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Ugu yaraan 27 ka mid ah ciidamada militariga Puntland ayaa ku dhintay in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ismidaamin oo kooxda Daesh ay xalay saqdi dhex ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala waqooyiga bari ee maamul goboleedka Puntland kooxdan oo adeegsanaysa baabuur iyo mootooyin ismidaamin ah oo qaraxyo lagu soo xiray ayaa weerarkan ku qaaday saldhigyo ay fadhiyeen ciidamada daraawiista Puntland sida uu VOA-da u sheegay afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo haysa
afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Faadigo oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in weerarkani uu xalay saqdi dhexe ka bilowday laba fariisin oo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen togo jiceel afhayeenka ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday mootooyin qaraxyo ku rakiban yihiin iyo rasaas ay adeegsanayeen kooxihii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa ururka Daacish afhayeenka ayaa sheegay in ay ka dileen in ka badan 70 qof oo kamid ah ragii ka tirsanaa Daacish ee weerarka soo qaaday
nimankaas oo isugu jiray baabuur qaraxyo ah iyo mootooyin iyo dadba intaba markii hore Facebook kowaad ka soo dhigay Facebook labaadna ka soo dhigay ciidan infantry ah labada jihoba waa lagu jabiyay khasaarihii nimanka ka soo gaaray ilaa iyo 70 ilaa 80 baa inta u dhaxaysa baa la sheegayaa dadkii soo tiriyay meesha la yiraahdo Haraaryo iyo dhariin meel agteeda labada meelood baa ciidanku kala fadhiyay labadii meelood ma gacanta hadda si buuxda ciidanku ugu hayaa
khasaaraha ciidamada Puntland ka soo gaaray weerarkan ayaa afhayeenku sheegay in ay ka dhinteen in ka badan 72 askari halka dhaawacana uu ku sheegay inuu ka badan yahay 40
waxaan halkaan uga tacsiinayaa ciidamada geesiyaasha ah wuxuu ku dhintay oo dalkoodii iyo diintoodii iyo difaacaya nimanka hororka ah ay u geysteen maxuu ahaayay halkaan uga tacsiinayaa wixii ku dhaawacana waxa weeye Ilaahay ha u naxariisto ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee maxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa insha allahu waxaan rajaynaynaa iyagana in maxuu ahaa Ilaahay wixii dhintana uu u naxariisto wixii dhaawacmana uu boogadhayo dagaalkana waa la soo gabagabeeyey laakiin ciidanku howlgalkoodii bay insha allahu maxuu ahaa sii wadan doonaaneen ilaa ay ninka ugu dambeeya soo qabtaan sida amarka uu ahaa iyo waajibaadka ay gudahayaan
afhayeenka ayaa sheegay in goobo ka mid ah togo jiceel ay xal ka dhacday duqeyn ay geysteen diyaarado ay leeyihiin dalka Imaaraadka
meelo badan oo waxaa jira maxuu ahaa gudad oo aan weli iyada la tagin oo duqeymo loo geystay oo ciidanka maxuu ahaa Imaaraadka oo aan saaxiibkana u geysteen taa gudadkooda looma tagin laakiin infantry ahaan wixii la arkay oo ciidanka infantry-ga soo weeraray
goobaha uu dagaalku ka dhacay ee Haraaryo iyo agagaarka dhariin ayaa lagu soo waramayaa in ay wili ka socoto xabada goos goosa waxana cusbitaalka degmada Balididin soo gaaray dhaawacyo ka tirsan ciidamada Puntland halka dhaawacyada qaar kamidana si degdeg ah loogu soo qaaday diyaarad yar oo degmada Balididin ka soo qaada dhaawacyada culus Fadme Yasin Jaama COA
Hadaba weeraradan ismiidaminta ay lagu soo qaaday ciidamada Puntland iyo dagaalkan foolka ah ee ka dambeeyay ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii ay Puntland ku dhawaaqday bilowgii howlgalka Hilaac bishii December ee sanadkii tagay. Horantii bishan ciidamada Mareykanka ayaa duqeynka geystay buuraha Al-Miskeed, weerarkaasi oo uu amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Tan iyo markii uu howlgalku Puntland ee ka dhanka ah ISIS uu bilowday, waxay Puntland sheegtay inay ku dishay maleeshiya ka badan 200 oo isugeynta tirada ah dadka ay ka dileen weerarada ay ku dileen. Waxa kale oo dagaalka Puntland uu ku soo aadaya iyadoo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jiro dowladda federaalka ee Muqdisho iyo maamulka Puntland. Haddaba suurtagal ma tahay in si degdeg ah looga adkaado maleeshiyada Daacish iyo ee buuraleyda Puntland haddii aanay u midoobin Puntland iyo dowladda federaalka ah taageero caalami ahna aan loo helin? Su'aashaas iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia.
Waxaad moodaa hadda sida wax u socdaan dagaalka sidaad ka warqabto bishii labaad buu hadda xoog u socdaa. Marka waxaad moodaa inay meeshii laislahaa hadda waa la dhaafinayaa aanay weli aanay ka gudbin oo hadda ayo kale wax mislahayn waa laga farxalanayaa. Laakiin nimankii weli waa sii dhaqdhaqaaqayaan, taa kulayn bay helayaan sida la sheegayo, oo maaragtay buuro iyo meelo waxay ku jiraan baa la leeyahay adag. Laakiin waxaan u malaynayaa hadda in wixii ka dambeeya inay israacin tahay iyo maaragtay in si fiican loogu sii qalab qaato oo wixii lagu dari karo lagu daro dhinaca taakulada iyo weliba gurmadka in Soomaalida iyo dadweynaha kale oo dhan ay fahmaan nimanku inay sida la moodayo ay ka adag yihiin.
Waa gartay masaladahay khilaafka Puntland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya u dhexeeya laftirkiisu qusaameyn buu ku leeyahay weerarada noocan ee la rabo in argagixisada looga adkaado.
Aad iyo aad run ahaantii markay noqoto Daacish keliya maahee shabaab iyo argagixisadu ama koonfur ha joogto ama waqooyi ha joogto, waxna waxa weeye waa siyaasada iyo khilaaf de siyaasadeed oo dad isku haya maaragtay xukun iyo siyaasad salkeeda tahay iyo cadowgaande ku soo duulay oo inta 7-8 dalbay qaarkood isaga yimaadeen baa la leeyahay Daacishtu hadda masalan shabaabkana waad ogtahay intii la taageerayay oo meel kasta laga taageeray oo waa alqaacida iyo baraanba gadaalka fadhida. Marka waxaa la rabay in mas-uuliyiinta ama had joogaan Muqdisho ama had joogaan Garoowe inay horta siyaasadda dib u dhigtaan oo yidhaahdaan bal inay waxdu baa dalkan haysta dhibaatada nagu furan aynu arintan horta aynu meel saro. Marka kadib waxaan isu qabnay inagu aan ka tashanay. Marka aad bay shal ugu leedahay maaragtay khilaafka siyaasadeed haddii meel looga soo wada sheesto man horaa labadaba laga soo jeensan laataan isleeyahay.
ISIS waad aragtaa buurahaas ay ku jiraan dhulka marka ay ku jiraan buuraha haddaanu ciidamada Puntland helin gurmad caalami ah iyo mid dowladda federaalka uga yimaada oo dagaalka la gala, suuragal ma tahay kula tahay in si degdeg ah looga adkaan karo nimanka buuraha ku jira?
Arrinta muhiimka waa degdeg loogama adkaan karo, laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay sababtoo ah gurufkan oo kale weligood laguma qaadin. Dadka hadda aad bay ugu midaysan yihiin in laga saaro. Haddii dowladda Soomaalida iyo dadka kaleo taakuleeya kasoo qayb qaataanna kaba sii fiican run ahaantii. Oo waxaad moodaa hadda in Puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay, haddiise ay dowladda federaalka ah iyo wax allaaliya wixii taakuleyn loo heli karo iyo Soomaalida oo dhan ay ka qayb qaadato, runtii waqti dhowbaa lagu soo aftari karaa. Dadkuna sida la sheegahayo aad uma tiro badna, laakiin waa niman hubaysan oo dalal badan isaga yimid. Dhul adagna ku jira buurahan lagu leeyahay Al-Miskaad iyo ilaa iyo Al-Madow iyo wixii ka sheeyay waxa weeye baabuur ma geli karto, jirad male, logistika dagaalna waa logistiko iyo sahay iyo sii warid joogta. Marka waxaan soo dhan baad waxaad moodaa inay u baahan yihiin in loo waajiyo hab dowladeed dowladda federaalka iyo tan Puntland waa inay iska kaashadaan wariye. Haddaan saas loogu sameeyo la sameyna degdeg aad bay u adkaanaysaa in degdeg looga takhaluso. Degdeg gaara muhiima maaha dagaalku inuu dheeraado, waa in nimankan oo kale waqti dhow laga soo jeestaa. Haddii kale caalamka isaga soo gurmanayaan waa ka sii daraya.
Dadka ka faallooda arrimaha dagaalada waxay leeyihiin بونتلان waxa ku teedsan xeeb dheer oo dhul badan oo ballaaran oo maaragtay cidla ah oo aan cid waardeysa jirin oo suuragal ay tahay inay argagixisada gurmad iyo hub intaba ka helaan taalaftirkeedu soo halis kale oo ku wajahan gobolka iyo dagaalka lagu jira argagixisada Soomaa
aan iyo aan xeebtaas dheer oo aad arkaysid oo ka imaanaysa ilaa iyo gacanka cadmeel ilaa iyo barweynta Hindiya duuyaha iyo kuwa ka kalluumaysanaya iyo kuwa argagixisada ah iyo kuwa caalamka ka yimid oo dhahaya waa waardeynaya wax kala saari kara male fariibay ka bateen waa boqol nooc mid khayraadkeeda dhacaya mid argagixisnimo u yimid mid raba inuu dalka dego oo bilaqaysto wax kastay isugu jiraan iyo kuwa yiri waa waardeynaynaa oo iyagu waxay ka qaataan xitaa aan la aqoon marka runtii waxay u baahan tahay in hab dowli ah loo wajaho oo ay inta madaxda hadda hogaaminaysa dowladda federaalka ah iyo tan Puntland ay yiraahdaan bal arrintan khilaafkeena siyaasadeed meel noo dhiga inaynu meel uga soo wada jeensanno oo ta koonfurtana toos loo aado tanna si toos loo aado oo labadaba iyadoo gacmaha la ishaysto hadhow hadday dirirayaan oo siyaasadda isku khilaafayaan oo kursiga u tartamayaan oo waxyaabahaas inay meel dhigtaan bay aniga aad iila haboon adduunkuna saasuu u shaqeeya dalalka caalamka ah sidaad ka warqabto markii ay colaadi jirto dadku siyaasadiisa waa xabaashaa meel buu dhigtaa marka horta siyaasadda noo xabaal markaa kadib aynu nimanka meel uga soo wada jeensanno kadibna siyaasadda usoo laabta daartan khilaafka meeshiini kasii wata haddaa jeceshiin laakiin run ahaantii waxa weeye muhiimaddu in markaa meel looga soo wada jeesto
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya oo warramayey wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a waxaa maanta magaalada dubay ka furmay shir madaxeedka xukuumadaha adduunka ee 2025-ka munaasabadan heerka sare ah ayaa socon doonta ilaa iyo 13-ka bishan Februari waxaa sanadkan oo ah kii 12-aad lagu qabto shirkan halkudhig looga dhigay qaabaynta dowladaha mustaqbalka waxaa sanadkan ka qaybgalaya madax 30 dowladood ka socota iyo in ka badan 80 urur oo caalami ah kuwa heer gobol ah iyo wufuud ka kala socota ilaa iyo 140 dowladood madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro oo ka qaybgalay shirweynaha ayaa ka hadlay xiriirka somaliland iyo dowladaha reer galbeedka qorshihiisa ku aadan heshiisiisa afgaradka etoobiya iyo somaliland iyo weliba taariikhda somaliland warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed akule
madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan cirro oo ka qayb galay isaga iyo wafdigu uu hogaaminayay shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadka 2025 kaasi oo maanta ka furmay magaalada dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta madaxweyne cabdiraxmaan cirro ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda somaliland xilligii ay xorriyaddeeda boqortooyadii ingiriiska ka qaadatay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay somaliland madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirro ayaa ku tilmaamay maruu ka hadlayay dekedda magaalada berbera bogcadda ay ku taalo mid istaraatejiya isagoo ku ammaanay maalgelinta ka badan 400 milyan ee dollar ee ay ku maalgelisay shirkadda db well ee laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana uu xusay madaxweyne cabdiraxmaan cirro inay kordhisay maalgelintaasi in ay baaxad yeelato dekeddu islamarkaana gudato u adeegis ka weyn intii hore isagoo si gaara u taabtay in dalka deriska nala abuuri ee etoobiya uu yahay istaraatiijiyadda koowaad si markaasi aanu xiriirka ganacsi ee aan wadaagno u kordhinno dalkaasi kana mida wadamada gobolka ku yaal ee aan dekedda lahayn madaxweyne cabdiraxmaan cirro oo kasii hadlaya magaalada dekedda ee berbera iyo istaraatiijiyadda dekeddaasi ay leedahay waxa uu carabka ku dhuftay
berbera the poor the most and therefore has been used previously during the cold war what is by russians
waxay ahayd buu yidhi xilligii uu jiray ama uu socday dagaalkii qabooba mar waxaa dekedda berbera isticmaalayay midowga sofiyeti ama ruushka mar kalena waxaa isticmaalayay maraykanka taas waxa ay ku muujinaysaa buu yidhi ama aad ka fahmi kartaa halkaasi bogcadda istaraatiijiyadeed ee ay dhacdo ama ay leedahay dekedda berbera madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi mar la weydiiyey qorshihiisa la xidhiira heshiiska etoobiya iyo
somaliland
waxa uu sheegay in uu hirgelinayo ama uu dhammaystirayo inta aanu dhammaanin sannadkan 2025 مر لو ويديي مدحوينها الصومالي لان أركتدا لحديدا إن الصومالي لان بيش عالم كو أي واقون ستطد المدح بنان وحاو كتو وابي
regarding our democratic administrative system we are especially hungry from the trash community.
marka laga eego hanaanka dawladnimo ee dimuqraadiga ah ee Soomaaliland waxaanu ka filaynaa beesha caalamka abaalmarin waxaanu xiriir wanaagsan la leenahay dawladaha adduunka sida Mareykanka Ingiriiska iyo dalalka kaleba waxaan rajaynayaa in dawladda Mareykanku ay noqon doonto dalka ugu horeeya ee Soomaaliland aqoonsada ayuu yiri madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro madaxweynaha Soomaaliland ayaa sharaxaad iyo tilmaamo ka bixisay muhiimadda shirkani u leeyahay cid ka soo qayb gashay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Hussein Deir ayaa la hadlay warbaahinta
waa shir heer caalami ah waxaana isugu yimaada in ka badan 30 madax dowladeed oo isugu jira madaxweynayaal iyo barnaamijyo raisul wasiirayaalba 400 oo wasiir 80 urur caalami ah oo afartan wafti oo ka kala socda dawladaha caalamka shirweynaha waxa ka qayb gali doona in ka badan 6000 oo qof
safarka madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciirro ayaa waftigiisu ay ku tageen dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta isla markaana ay kaga qayb galayaan shirweynaha dawladaha dunida ee sanadka 2022 ee magaalada Dubai ayaa noqonaya safarkii labaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxweynaha ee Soomaaliland bishii December ee sanadkii hore 13-keedii iyadoo safarkii kan ka horeeyayna madaxweynuhu uu ku tagay isla dalka Imaaraadka Carabta Khalid Maxamed Akulle VOA Hargeysa
kadigisa naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA adeega boostada ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu joojinayo aqbalaada alaabta lagu soo diro boostada ee ka yimaada Shiinaha iyo Hong Kong kadibna ay go'aankaasi ka laabteen Arbacadii wariyaha VOA Steve Herman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxa faafayna saacadii baa imaad
ayay siyaasada telefishinada sida midkan ka imaanaya shirkadda weyn ee e-commerce ee Temu ayaa dadka Mareykanka ku soo jiitay khibrad wax iibsiga ah oo raqiis ah oo xiiso leh iyagoo si toos ah ugu xiraya soo saarayaasha Shiinaha kuwaas oo inta badan aan lacag ka qaadin dirista shixnada way awoodi karaan inay taasi sameeyaan sababtoo ah alaabada qiimahoodu ka yar yahay $800 waxaa lagu soo dhoofin karaa canshuur la'aan Amerika laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyada oo qayb ka ah canshuuraha cusub ee Shiinaha waxa uu xiray daladaloladaas oo loo yaqaan bixinta de minimis oo ah in miisaanka yar laga dhaafo qaanuunka ama shuruudaha adeega boostada ee Mareykanka ayaa talaadadii waxa uu ku dhawaaqay in aysan aqbali doonin shixnadaha boostada ee laga soo diro Shiinaha iyo Hong Kong laakiin waxa ay ka noqotay go'aankaasi maalintii xigtay iyada oo sharaxaad ka bixinaysa inay u baahan tahay waqti ay kula shaqeyso kastamyada iyo ilaalinta xuduudaha si loo ogaado sida loo ururiyo canshuuraha cusub loona yareeyo dib u dhigista alaabada la soo diro waxay noqon kartaa bilo ka badan ka hor inta dhammaan xafiisyada boostada iyo kormeerayaasha kastamku ay hirgelin karaan nidaam lagu baaro laguna dejiyo qiyamka dhammaan alaabada boostooyinka ee soo socda sida uu qabo Mark Kennedy oo ah khabiir xagga tartanka istaraatiijiga ah oo ka tirsan xarunta Wilson.
This is not something they've done before. It's not an easy task.
Tani ma aha wax ay horey u sameeyeen. Ma ahan hawl fudud. Waxay ku noqon doontaa caqabad weyn inay la qabsadaan isbeddelkan. Iyadoo balaayiin alaabo lagu soo diray boostada sanad walba oo loogu talagalay macaamiisha Mareykanka ee dibadda ka yimid ayaa waxaa dhex mara waxyaabo badan oo kontrabaan ah oo ay ku jiraan midabada daabacaadda ee kaniinka si loo sameeyo fentanyl, saacadaha quruxda dheeriga ah leh ee been abuurka ah iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee waxyeelada leh sida uu sharaxayo La Fonda Shatan Burke oo ah agaasimaha waaxda kastamka iyo ilaalinta xuduudaha ee xafiiska Chicago.
So I would just ask that everyone have a common sense approach.
Marka, waxaan kaliya weydiin lahaa in qof walba uu yeesho hab aqli gal ah oo ku saabsan shixinadahan oo aad soo iibsanayso oo laga yaabo inay waxyeelo u geystaan oo khatar ah. Qaar badan oo ka mid ah dharka suufka ah ee Mareykanku ka dalbado Shiinaha ayaa keenaya walaaciyo kala duwan, ayuu yiri Kennedy oo ku sugan xarunta Wilson.
Many are worried that some of the products that are created by slave labor that they've been trying to control.
Qaar badan ayaa ka walaacsan in qaar ka mid ah alaabada lagu soo saaray shaqada doonsiga waxay isku dayeen inay xakameeyaan kuwa ku lug leh wiigariska ee gobolka Xinjiang inay halkan soo galaan. Warshadaha dharkana waxay ka cabsanayaan intani ay ugu kacayso shaqooyin. Talaabooyinka Mareykanku waxa ay ka soo horjeedaan isbeddelka ballaarinta ganacsiga elektroniga ah ee xuduudaha, ayay tiri afhayeenka wasaaradda ganacsiga Shiinaha He Yangqian hadallo ay Khamiistii ka sii daysay warbaahinta dowladda. Waxaan rajaynayaa in Mareykanku la jaanqaadi karo isbeddelka caalamiga ah ee horumarinta ganacsiga caalamiga ah, kor u qaadidda qawaaniinta oo uu abuuro jawi siyaasadeed oo cadaalad ah oo la saadaalin karo oo ku saabsan ganacsiga e-commerce ee xuduudaha, kaas oo siiya macaamiisha maxalliga ah adeeg sahlan, tayo sare leh, iyo ikhtiyaaro xagga wax iibsiga ah oo tayo wanaagsan leh. Shiinaha ayaa ka soo horjeestay amarkii madaxweyne Trump isagoo canshuuro cusub ku soo rogay dhuxusha Mareykanka, gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah, saliidda cayriinka, baabuurta, matoorada waaweyn iyo makiinadaha beeraha.
Adeeyu maxsantay Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiin shirkad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Saraakiisha ururka Hamas ayaa Israa'iil ku eedeeyay in isniintii shalay ay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta ee ay hore u gaareen, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan sii deynta la haystayaal badan, taasoo keentay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabo in ciqaab adag ay dhici doonto haddii dhammaan la haystayaasha harsan aanay Hamas sii deynin Sabtida. Iswadaarsiga maxaabiista ee xiga ayaa loo ballansanaa Sabtida soo socota, iyada oo saddex kale oo Israa'iiliyiin ah lagu wado in la sii daayo si loogu bedesho boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil xabsiga dhigtay. Warbixin ay arrintan ka qortay V O A waxaa inoo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Saraakiisha Hamas ayaa Israa'iil ku eedeysay inay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta Isniinta, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan si deysmada la haystayaal badan, taas oo keentay in madaxweyne Donald Trump uu yiraahdo mar kaleeta haddii aanan Sabtida la sii deynin dhammaan la haystayaasha, waxay taasi keeni doontaa in wax kasta oo xun ay dhacaan oo uu ku tilmaamay naar. Iswadaarsiga markii labaad ee maxaabiistan ayaa Sabtidii la qorsheenayay, iyadoo saddex Israa'iiliyiina lagu wado in la sii daayo si loogu bedelo boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil xabsiyada dhigtay. Afhayeen u hadlay garabka hubeysan ee Xamaas guutada Al-Qasam ayaa bayaan uu soo saaray, wuxuu ku sheegay in dagaalyahanadu ay sii ahaan doonaan kuwa ay ka go'an tahay erega xabad joojinta tan iyo inta ay u hoggaansamayso Israa'iil. Xamaas ayaa Israa'iil waxay ku eedeeyeen inay dib u dhigtay dib u soo celinta Falastiiniyiintii ka barakacay waqooyiga Gaza, inkastoo boqolaal kun oo dad ay dib ugu laabteen. Kooxda ayaa sheegtay in Falastiiniyiinta lala beegsaday duqeymo xagga cirka ay israsaaseen, laga riday meelo kala gedisan. Israa'iil waxay ku guuldareysatay inay fududeyso, ayay yiraahdeen, gelitaanka gargaarada bini'aadanimo sidii loogu talagalay laguna heshiiyey halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in 12,600 oo baabuur gargaar bini'aadnimo ah ay galeen Gaza tan iyo markii ay xabad joojinta bilaabatay, islamarkaasina ay tahay markii ugu adkeed oo macaluusha halkaasi ka jirta ay soo ifbaxday. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Katz ayaa waxa uu sheegay in dib u dhac kasta oo Xamaas ku yimaada uu gabi ahaanba jabin doono heshiiskii xabad joojinta, waxa uuna Israa'iil u geliyay heegankii ugu sarreeyay ciidamadooda. Dhinaca kaletana, Washington Trump waxa uu sheegay in uu soo jeedinayo in la baabi'iyo xabad joojinta haddii dhammaan la haystayaasha haray ee ku jira gacanta Gaza dhinaceeda ee Falastiiniyiinta aan la sii deynin 12 saaci Sabtida, inkastoo uusan carabaabin 12 saaci inay tahay 12 duhurnimo amaba 12 saq dhexe iyo waqtigaba. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in laga yaabo in uu diido gargaarada Jordan iyo Masar haddii aysan qaadin qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee laga rarayo دينا غازا تاني مركي حبا جوجينتا سيدقن كشبشي هورا حماس وحا يسيد دي سكوبي اللباتن قف أولا هستيال إزرائيلة إزرائيلنا وحا يسيد دي ستدباب قول إيو صدن محبوس إنكا بدن ترام أيا سويجي دي إن فلسطينيين تكونو الغازا لورارو ميلو لعيمي أو كبحسن دينا عدولك فلسطينيين تا
أهد أيو بحسن تاي سارة عبد الحميد وربحين تاسينا نسعود سينا سيالكت كلا سعودتين والان تأسو مالكي في أو إيه madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay cashuur 125% ah oo dheeraad ah oo lagu soo rogayo birta iyo aluminium-ta taas oo si weyn u saameyn karta wadamada Canada iyo Mexico oo ah labada dal ee ugu waaweyn ee soo u soo dhoofiyo Mareykanka cashuur kordhinta ganacsi ee ku dhawaaqay madaxweynaha Trump ayaa sidoo kale waxa ay dhalisay dhaleeceyn uga timid Shiinaha oo uu tartan dhaqaale u dhaxeeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqay 125% cashuur dheeraad ah oo uu ku soo rogayo birta iyo aluminium-ta.
It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again.
Tani waa arrin weyn. Runtii waa arrin aad u weyn. Waana bilowga dib u soo celinta hodantinimada Mareykanka. Howard Lutnick waa musharaxa madaxweyne Trump uu u magacaabay inuu hoggaamiyo wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka.
You are the president who's standing up for the American steel worker.
Adigu waxaad tahay madaxweynaha u taagan difaaca shaqaalaha birta ee Mareykanka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan garabkaaga istaagno. La taliye ganacsi oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in talaabadan ay caawin doonto shirkadaha gudaha Mareykanka isla markaana ay xoojin doonto amaanka qaranka. Dalalka ugu waaweyn ee birta u dhoofi u soo dhoofiyo Mareykanka oo kala ah Canada, Brazil, Mexico iyo Koreyada Koonfureed ayaa la filayaa inay aad u saameyso arintan. Isniintii hore dawladda Shiinaha ayaa waxay dhaqan gelisay cashuur cusub oo u dhaxeeya ilaa 110 iyo ilaa 115 oo lagu soo rogay badeecadaha Mareykanka si ay uga falceliso kordhintii hore ee uu madaxweyne Trump bishii hore ku sameeyay cashuuraha badeecadaha Shiinaha qaarkood. Guo Jiakou waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Ma jiro cid ku guuleysata dagaalka ganacsiga iyo cashuuraha. Waxaa hadda loo baahan yahay ma aha in cashuuraha laga kordhiyo hal dhinac, balse waa in la yeesho wadahadal iyo gorgortan si loo maro oo arrintan loo xaliyo iyada oo la marayo waddada ixtiraamka. Waxaan Mareykanka ugu baaqaynaa inuu saxo khaladaadkiisa kana fogaado siyaasadeynta iyo adeegsiga ganacsiga oo siyaasadda loo adeegsado si guracana loo adeegsado. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in dalalka la loolamaya Mareykanku aanay keligood ka faa'iideysan arintan, balse sidoo kale xitaa saaxiibada Mareykanku ay ka faa'iideysanayeen.
We were being pummeled by both friend and foe alike.
Waxaanu la kulmaynay cadaadis nooga imanayay labada dhinacba saaxiib iyo cadow. Dalka Mareykanku waxa uu u baahan yahay in birtiisa iyo aluminium-kiisa uu ka soo saarto gudaha dalkiisa oo aanan laga keenin dibadda. Waa inaan dib u dhisnaa warshadaheena. Waa inaan wax soo saarka Mareykanka kor u qaadnaa taasoo aanan arkin muddo 10 sano ah. Dhaqaaliyahanno badan ayaa aaminsan in cashuuraha kor loo qaado ay sare u qaadi doonaan qiimaha badeecadaha. Khubarada ka faallooda silsiladaha logistikada iyo alaabada ayaa sheegay in go'aanka Trump uu sidoo kale keenayo su'aalo waaweyn oo la xiriira siyaasadda ganacsiga caalamiga ah.
It's not clear what the, you know, whether this is a negotiating strategy, whether this is going to be permanent.
Ma cadda intani ay tahay xeelad gorgortan ah iyo in ay sii jiri doonto mustaqbalka ama in keliya ay ku koobnaan doonto Canada, Mexico iyo Shiinaha sida ay hadda tahay. Mise waxa ay gaari doontaa midowga Yurub ama xitaa dalalka la isku yiraahdo BRICS oo ay ka mid yihiin Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha, Koonfur Afrika iyo dhowr dal oo kale. Arrimahan waxay sababi karaan in dalalka qaar ay dib u eegaan xiriirkooda ganacsi taas oo laga yaabo inay walaac ku abuurto wax soo saarayaasha caalamiga ah. Ganacsiyadu ma jecla xaaladda hubanti la'aanta ah, marka ay xaaladuhu sidan oo kale yihiin waxay wax walba geliyaan hakan. Taasi waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka, halka isla markaas cashuuraha kordhay ay sababi karaan sicir barar. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya warshadaha baabuurta ee Mareykanka oo xaruntoodu ay tahay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa dareensan isla walaacaasi.
There isn't a lot of
filanka ah loo soo rogo ma keenan wax badan oo wanaagsan madaxweyne Trump waxa uu arintan si degdeg ah u dhaqaajiyay muddo xileedkiisa labaad isniinta waxaan ku dhawaaqi doonaa canshuurta birta isniinta birri saaxiibada ganacsiga ee Mareykanka ayaa ka digay in canshuuraha la kordhiyay ay waxyeelo u geysan karaan shirkadaha baabuurta dhismaha maraakiibta iyo warshadaha kale ee Mareykanka
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afhamiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatana dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxa ay noo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulayti wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Hogeyaha gaashaan dhigga Mareykanka Pete Hegseth ayaa tagay Yurub waana socdaalkiisa ugu horeeya caalamiga tan iyo markii xafiiska la wareegay bishii hore. Hegseth waxa uu tagi doonaa dalalka Jarmalka, Belgium iyo Poland. Jarmalka waxa uu booqan doonaa xarumaha taliska Mareykanka ee Yurub ee loo yaqaan US European Command iyo taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan US Africa Command. Jarmalka kadib Hegseth waxa uu u safri doonaa Brussels si uu uga qayb galo shirka wasiirada gaashaan dhigga iyo kulanka kooxda xiriirka difaaca Ukraine maalmaha Arbacada iyo Khamiista. Mas'uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaan dhigga Mareykanka ayaa sheegay in Hegseth uu cadaadi saari doono xulufada Mareykanka ee Yurub si ay u kordhiyaan miisaaniyadooda gaashaan dhigga isla markaana ay door hoggaamineed ka qaataan caqabadaha ka jira qaarada Yurub. Sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku celiyo baaqa madaxweyne Donald Trump ee ah in la dhameeyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, xal diblomaasiyadna arrintaasi laga gaadho dagaalkaasi oo haatan galay sanadkiisii saddexaad. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky iyo ka Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaca kale doonaya inay heshiis ka gaadhaan arrimaha macdanta. Zelensky ayaa wariyeyaasha tusay khariidad horay sir u ahayd oo muujinaysa goobaha ay ku yaalaan macdanta dhifka ah iyo kuwa ugu muhiimsan ee dalkiisa. Macdantan qiimo weyn ayay leedahay, lacag aad iyo aad u badan ayay joogtaa, sidaas darteed waa inaan ilaashanaa. Haddii aan ka hadlayno heshiis sida uu Mareykanku doonayo, markaa heshiis waan geli karnaa. Dhinaciisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood dhinaca macdanta ah. Waxaan raadinaynaa inaan heshiis la galno Ukraine si ay u xaqiijiyaan helidda waxyaabaha aanu iyaga ugu deeqayno iyagoo ku bedelanaya macdantooda dhifka ah iyo khayraadka kale. Dhinaca kale, kulan ay yeelanayaan kooxda xiriirka difaaca Ukraine oo ka kooban ku dhawaad 50 waddan kuwaasi oo ballan qaaday inay taageerayaan Ukraine si ay cadaadis Ruushka u saaraan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee la qabto inta lagu jiray maamulka cusub ee Donald Trump, wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu hogaaminayo dalan ahayn Mareykanku. Kulanka toddobaadkan oo ah kii 26aad waxaa hogaamin doona dalka Britain. Wasaaradda gaashaan dhigga Britain ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kulanka uu diiradda saari doono muhiimadda ay Ukraine leedahay maadaama bulshada caalamku ay si wada jira u taageerayso dagaalka ay kula jirto duulaanka sharci darrada ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sida bayaanka lagu sheegay. Wasaaradda gaashaan dhigga ee Mareykanka iyaduna bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wasiirka gaashaan dhigga Hegseth uu kulankaasi ka qaybgeli doono. Waxaana lagu sheegay in marka laga tago xoojinta dadaalka Trump ee xalka diblomaasiyadeed uu xogayuhu sidoo kale iftiimin doono baahida loo qabo hoggaamin dheeraad ah oo Yurub ka qaadato taageeridda amniga Ukraine. Kadib kulamada Brussels, Hegseth waxa uu u socdaali doonaa Poland si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi sidoo kalena uu u booqdo ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. Xogayaha gaashaan dhigga Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baaqanayo shir sanadeedka amniga ee Munich oo ah madal ay isugu yimaadaan hoggaamiyasha caalamka si ay uga doodaan siyaasadda amniga ee caalamka shirkaasi oo bilaabanaya Jimcaha. Ma doonayo shirka amniga Munich, taas beddelkeeda waxaan aadayaa Poland si aan u aragno ciidamada halkaasi ku sugan. Waxa kaloo Jarmalka u tagi doonaa si aan u booqdo UCOM iyo AFRICOM ayuu yiri. Waxaan door bidayaa inaan la hadlo ciidamada intaan ka qayb gelinaa xafladaha khamriga lagu cabo. Shaqadaydu waa taas ayuu yiri. Shirka Munich Mareykanka waxa uga qayb geli doona madaxweyne ku xigeenka dalka JD Vance iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mark Rubio. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii tooda kaaban waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Suuqa weyn ee bakaaraha ayaa xiran maalintii afraad, taasoo ka dhalatay shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada suuqa. Ganacsatadu waxay ka cabanayaan sida ay sheegeen canshuuro cusub oo dowladdu ay ku soo rogtay, gaar ahaan kuwa la xiriira dekedda Muqdisho iyo canshuurta iibka. Haddaba xirnaashaha suuqa maxay tahay saameynta dadban iyo midda tooska ah ee ka dhalan karta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah ganacsada Guleed Cabdimaalik iyo Nabdoon Asad Cartan Sheekhdoon. Hadalka waxaa ku horeynaya Guleed Cabdimaalik.
Sidaad ka warqabto suuqa bakaaraha maalintiisi afaraad buu galay oo xiran yahay, iyadoo aad ka warqabto suuqa bakaaraha marka laga soo tago magaalada Muqdisho inay ku xiran yihiin gobollo fara badan ay ugu darnaadaane labada shabeelooyin. Marka anu waxaan qabaa dowladdu inay ka gaabisay ugu yaraan xagga iyadoo taageer layidi horumarin ku sameyn lahayd maanta, inay canshuuro horle ku soo dabaasho iyadoo ka warqabto magaalada inay laba canshuurood ay kala qaadaan nimankii argagixisadaha iyo dowladduba. Marka anu waxaan qabaa dowladdu awalba dadka maynan siin jirin lacage, shaqaalaha dowladdu u shaqeeyan waa nambar aad u yaro, waa 6,000 qof. Marka dadkii ku tiirsanaa ganacsiga inay dowladdu caqabad ku noqoto, waa dowlad caqabadeedu ay xasu sheekhu ku yahay. Marka aniga waxaan leeyahay dowladdu talaabo taa ka duwan ha sameyso. Waxaa ka dhalan kara in suuqadu sii xirnaado iyadoo ciiddii nagu soo fooleedahay, ramaanta nagu soo fooleedahay, in dad fara badani ay camal la'aan noqdaan, guryihii kara iska bixin kari waayaan. Marka laba isma qabas in dadkiina la barakiciyo, guryihiina laga qaato, ganacsigiina la curyaamiyo. Magaalada Muqdisho 2025 waxa u tahay dowladan macaashireedka Ilaahay waxaan ka rajaynaa fursad ka duwan inuu ilaahay ku soo dabaalo magaalada Muqdisho insha Allah.
Waa maasan tahay Guleed Cabdimaalik. Markan waxaan soo dhaweynayaa Nabdoon Asad Cartan.
Waxaan nasiib daraa in maanta ganacsatadii la rabeeyey inay garab istaag ku sameyso dowladda federaalka Soomaaliyeed, inay maanta ay muddo 3 bari ay suuqa ay dadka ku soo rogaan in wax shaqaysan ka socon, waa mid nasiib daraa oo kulliyta un dowladda federaalka Soomaaliyeed. Dagaal waxay kula jirto marka horeeto niman qawaarija, haddana in maanta ay ganacsatadii ay dagaal kala bilaabaan oo dowladda ku qaadaan oo dadka masaakiinta ahayo rabeen in mataqaana maanta ay la saacido ama la taakuleeyo iyadoon aan ogna xaalad waddanka uu ku jiro, in maanta ganacsatadii ay ku dhawaaqdo in suuqa uu xirnaado waa mid aada looga xumaado, waa mid la dhihi karo waa dhabarjab, waa mid la dhihi karo aagan ku ogeyn dowladda oo ah la dagaalanka gagixisada, in maanta ganacsatada ayagana ay dagaal bilaabaan oo dowladda dagaal ku qaadaan. Waan ognahay xaaladda ay maanta ku jirto dalka oo la rabo in wax yarka ahoo dadka laga qaado. Aan ognahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku filneen la yidhaahdo ma dhiibeyno ma bixinayno, canshuur maahana waa taakulo lagu taakuleynaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waddankana muddo 34 ayuu dowlad la'aan ahay oo wax canshuur aan laga qaadin. In marka maanta ganacsatadii la rabay inay dowladda ay garab ka istaagaanoo inay dhahaan suuqa ay xiraan waa lama filayn, lagamana filayn. Hadde waxaan dhihi lahay ganacsatada hawsha ay wadaan إنه وحكب دلان فرع سوق جناسية وانوجنا هاي سوق وجوين كان صومالي إنه يا سوق بكارو هذا اللي وجه الحالة ده أكلن أو ودن كي وصل متقعنا رب كل شيء اللي فيلاي أن لهنن فضل مساكين أي متقعنا ماشى إنه المعلومات كذا كهلان إنه جناسية ما أنت أي انتقاطان بنا بحية دياريان أو ليرا سوق يلا فورن إن أوامر تدور ديال القادم لقى مفيلين كان عشان ترى روح القادة إن عشور ما هني وأجرب استأك الدولة ده روح الله وطلع قال إن عيدنك لقولي رجلي
نبضون أسد وما سنتها قريدو ما قلت سان نبضون كسدو هذا الكود جاي هي جواب تبان كذا
نبضون كان السجارة مسلمة لكن وحاس ودين مدن إن والله سكين تتركي وحواي نبضون كنوا قادة وحواي دجال دي السعودي أخشاب لقود قال تمي الشعب كيس أبويلو يو وضع مثل دولة دا وضع هدي دولة دا وضع قبل كهيران واحد دقال تمية مركا هوشة بلاوحة معوسلي حاجة كودن بيسين والي يقاننا هدي يعني معوسلي ديبسكو شفين بنت اللان وكميدة صوماري دقال باكاسو عضا دولة محي تاقيركي جيستي ها بدل كيدا دولة دا هدو حسر هو قاميو وحي بلودين الشعب كي ويررتو وحكا ورقتا تشب اللان اسكا ويررتي لأن يارب هذا ماشي كوا حسوق ذي تكلوا حاس ويدين مدن ما أنت مقدشو ملك دولة ولا ودي يبي قيمة يارب لو يبي ولا حراش لعكتها لو يبي حقي لجيه كانوا حنقبا كان عصت هذا هديا وحلو ترين ما أنت وقت عشور لو كردي لما تشوفه كان عصت هذا مقدشو كلي أنا محاكو قابلني عشور لا قاضي عشور توحى في عندنا لاس النهضة
وما سنت أقولت ضدنا أنا وحكي كوسا سنت هاي arinta xirnaashaha suuqa yaanan dooda laga bixin haye nabadon asad jawaabta dhankaada
xoolaha hadda ama lacagta soo la qaadayo dawladdu wax weyn ku qabtaayo hadda macallimiinta waxbarashada wax lagu qabtaa xalasiya mushaar dowta oo xilliga lagu talagalay u soo dhacda ciidamada sidoo kale to ayagana mushaarkooda qaataan waxyaalaha dawladdu yarta oo ay hesho ama ka hesho beesha caalamka ama ka hesho waxyaalaha yar ka la aruriyo waxay ku baxaan amaanka macallimiinta shirkadu way qaataan waxay ka dowlad soo galay meel ay ku baxaan waa la og yahay waxaan ilaahay saaxibkay guuleed aduu yahay waaba yahay maleena ganacsata in horta koo ka bilaaw naftiisa inuu ma taqaana haduu shalay uu san bixin cashuurta ama taakurada dawladda inuu maanta qaato inuu mataqa naftiisa ka bilaabo oo ka bilaabo ganacsigiisa inuu bixiyo kuwa kale oo haddartaan bakaara ama meesha uu joogo haddartaan u dhiga taagayo inay mataqaana awaamirta dawladda diidan inuu u sheegan shilinka laga qaado inay meesha ku baxayaan ay cadahay inuu ka dhaadhiciyo saaxiibadiis in ay bixiyaan taakulada ay dawladda ay rabto inay mataqaana ay waddanka dib u dhisho ku sameeyso yuusan mataqaana meel aanan hadaltan doodeeda oolin inuu yuusan keenin waxa taagan garbistaaga dawladda waxa yarka oo qidmad yarta oo ay dawladda rato in mataqaana ay ganacsada bixiyaan inuu qofka ugu horeeyo oo bixiyo inuu noqdo saaxiibadiis ka dhaadhiciyo la furo bakaaro haduu bakaaro joogo inuu ka dhaadhiciyo in bakaaro la furo dad masakiina ayaa mataqaana xogsata ka ahay hadii maanta guuleed iyo tiimkiisa ay sii wadaan inay mataqaana ay garab siiyaan ama ay garab istaagaan ama ay dacfur ku sameeyaan dawladda kulayta dawladda waa wanaagayna dheertahay waa u jeedaa guuleed waxaan talaan kugu siinayaa adiga saaxiibada ganacsiga hal la furo cashuurta bixiya go'aanka dawladda garab istaaga siyaasa aan dhila waana mahadsanta
waa maasantahay asad iyo guuleed labadiinaba dooda waa soo gabagabeynaynaa guuleed adiga ayaan ku siinayaa maxay tahay xalka sida uu ku jiro oo suuqa in uu dib u furmana lagu heli karo
haddaad ogaan lahayd caqabada ganacsatada soomaaliya haysata maada dhihi lahayna khidmad yar waxa laga yaqaana khidmad yar maaha 10 wasaaradood kala duwan baa lacag ka qaada askar caadiya timaado handado lacag ka qaada xagee lagu arkay lacag cash lagu qaabayoon account dowlad lagu shubeyn su'aash waxa way ganacsatada Soomaaliyeed waligeed waxa hortaagnaa ee dawladda garastaagi jiray wax walba bixin jiray waxay ahayd ganacsatada Soomaaliyeed baheed walaalkii wuxuu soo qaatay macallimiinta lacag la siiyay waa tiri mushaar baa la bixiyaa waxa ka warqabtaa dawladda budgetkeeda ugu badan 180% waxa way waa lacag caalami ah oo lagu maalgeliyo dawladda way marka su'aashan isku haysana waxa way war cashuur waxa la bixiyay cashuurta la bixinay qaabka loo bixinayo way tikada muqdisho marka laga soo bilaabo tikada muqdisho kaliya 10 isbaarta la qodoyinkii ba xiran containerka maanta ka soo baxaa tikada muqdisho ma soo gaaray bakaaro ilaa 10 isbaar loo dhigta maahan marka aqabada taala ee haysta ganacsatada Soomaaliyeed way ka weyn tahay arintaas lacag yar way ka weyn tahay hooyooyin ba ku xiriira ilmaha ku xiriira su'aashu isweydiinta madan waxay tahay dadka dawladda ku tiirsan iyo dadka suuqa bakaar ku tiirsan oo lagu qiyaaso dadka ka adeegtay wax u soo doonta 3 milyan iyo barba lagu qiyaasaa maalintii oo yaani ama iimaada ama alaab loo diray ma dawladda inay yaani go'aankeeda ka laabato ilaan quraan maaha aayad maahan waxay dawladda soo dejisay ma inay shacabkeedu u tudhaytiraado war intana ma awoodaan oo hal system oo single treasure account liraado yaani dawladda hal account oo cashuur hal lahato wala yaqaan wadamada dariskeena hal mar bal cashuura sanadkii bal cashuura bishii bal cashuura laakiin toban wasaaradood oo kala duwan hadda waxa ku beereen inaad ka warqabtaan ma qaan ganacsatada waaweyna wala handadaya haddii furweed wal gudiri haddii furweesana lagu yeeli markaan waxaan qaba ku soo gabgabinaya dawladda Soomaaliyeed shacabkeeda hadhiir geliso
waa maasantahay guleed haye nabadon asad artan
intii aad tahay ma taqaana amniga la haysto oo bakaaro dadka lagu shaqeysanayo uu leeyahay meelo badan ama taqaana bakaaro uu sablaay garaya ma soconayso ma sii soconayso waxaan ognahay ganacsiga qayb kamida in ma taqaana ay dhagoodi u furayeen meel kale to waxaan marka guuleed kula talinahay oo aan talaahan ku siinahay saaxiibadiis ku dhiirigeliyo wax yar ka wala bixiyo khidmada oo lagu support gareynayo ee dawladda oo amniga lagu sugayo oo waxbarashada oo caafimaadka hadii maanta aan ognahay hadii la soo waco oo meel kale laga soo waco oo aan wax la barloshiyo intaas laga rabo aan dhigno liya lacag laga rabo waxa laga yaabaa 20 kun ugu jirto inuu hal mar iska shubo cabsi uu ka qabo daraadood walaal lacagta yartaa bixi markii la yiraahdo ama 10 kan doolar ama 5 kan doolar ama 3 kariga maanta taagan kuleelkaas iyo ku jiro ma taqaana xaalad sugid amaan ku jiro iyo macallinka maanta intaas oo qowsha isugayaan oo dawladda ka sugayo inuu marka ku dhawaaqo banaan bax iyo hal xira bakaara iyo wax aan joogin iyo amni iyo dhulo waxyaalaha hadda aan ma taqaana meesha oole inuu keeno ma fiicna shalay iyo maanta isku mid maahan shalay waddanka soo hayaa waa la soconay ayadoo canshuur aan la bixinaynin dhibaatada bakaara ka jirta waa loogaay maalinkiisa maalinka ugu yaraan ganacsi aa lagu dilo 5-6 qof aa lagu dili jiray maanta waa amni meel walba askari iyo tuuto isku qallaa taagan wax yarka uu la siinayo guuleed iyo tiimkiisa ha ogolaadaan ha bixiyaan waxaan ugu soo foola bisha barakeysnayna ramadaan in marka dadka masaakiinta ganacsatada inay dhibaateyso oo la dhibaateeyo aan suuqa lama fura la yidhaah xoogsatadii oo maalinka $2 halka dollar heli jiray la yiraahdo maanta ma jiro waxa la yiraahdo suuq lama furaayo oo ay waxa hadda leeyahay dawladda dadka dhibaateyso asaga hadda uu dadka dhibaateeyo masaakiinta oo xoogsatada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda toddobaadkan igala qayb galay ganacsada guuleed cabdimaalik iyo nabadoon asad cartan sheekdoon inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Atani dipi jantada Umahisi wabini Ma ane haqo fuskaga Ini kara ibu usha Ma ane manu buhu yobi Kula kiyo il khayrtada Atani dipi jantada Umahisi wabini Ma ane haqo fuskaga Ini kara ibu usha Ma ane manu buhu yobi Kula kiyo il khayrtada qaatay halkii xad ku tagnaayday sidana gubl muqanigan uma galay isfageenu kale yarad ku silkaago sido weega tiyayayda waxa igu banaanaatay halkii xad ku tagnaayday sidana gubl muqanigan uma galay isfageenu are are tu pusir kadu sidu biga dilaila kelitei du baqawi tokuti ni gaiwai itarem bari firsu opila ni oikuli ibrbuk harista
sayn digistiyal kusoo gabagabeeyayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
inta